Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 sati i 5 minuta, Radio Beograd 1, danas u emisiji U središtu pažnje. Razgovaramo o korupciji, konkretno kako se borimo protiv nje i koji su mehanizmi najefikasniji. Zašto govorimo o korupciji? Razloga je puno, korupcija je naravno svuda oko nas, ali konkretan povod je objavljivanje drugog alternativnog izveštaja o sprovođenju strategije za borbu protiv korupcije. Objasnit ćemo uskoro i zašto je alternativni. Naime, strategija za borbu protiv korupcije je glavni dokument u kome su opisani pravci delovanja u borbi protiv korupcije u Srbiji. Ta strategija doneta 2013. godine, period realizacije strategije je od te 2013. do 2018. Tako da evo danas smo na polovini tog puta i to je vrijeme da se zapitamo koliko ciljeva iz ove strategije je realizovano, budući da je strategija ne samo dugo pisana, već i ako ta strategija ne donese neke rezultate, onda smo manje više opet na onom prvom polju kada je borba protiv korupcije u pitanju. O uspjesima ili neuspjesima u sprovođenju ove strategije izveštava se na pre svega tradicionalan način, dakle Agencija za borbu protiv korupcije i druge vladine institucije pišu svoje izveštaje koje prvenstveno čita Evropska unija i drugi zainteresovani donatori i tako dalje. Međutim, Evropska unija ima jedan veoma zgodan mehanizam, a to je pisanje alternativnih izveštaja kada se eksperti unajme da daju svoje mišljenje o istoj temi, tako da se na jednu temu dobiju dva izveštaja, jedan zvanični i drugi nezvanični, i onda Evropska unija ili bilo koji drugi naručilac u nekom drugom segmentu može da proceni ko tu govori istinu, da izvuče neku zlatnu sredinu ili jednostavno da uporedi dva izveštaja i da se raspita zašto tu postoje neke razlike, ako postoje. Mi danas govorimo konkretno o nalazima tog alternativnog izveštaja o sprovođenju strategije za borbu protiv korupcije. Mnogi napori u toj strategiji su pohvaljeni, ali opet za mnoge je konstatovano da su daleko, daleko od onoga što je proklamovano u strategiji. Naši današnji gosti su deo tima autora ovog alternativnog izveštaja iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, Saša Đorđević, istraživač, dobar dan.
Dobar dan.
I iz BIRN-a, odnosno Balkanske mreže za istraživačko novinarstvo, Tanja Maksić, dobar dan.
Dobar dan.
Takođe, u pisanju ovog izveštaja vama je pomoglo i Udruženje javnih tužilaca. Oni nisu danas mogli da prisustvuju, iako su imali dobru volju zbog obaveza. Tako da, govorit ćemo o nekoliko ključnih tema. To su inače i poglavlja u ovom vašem izveštaju. Pravosuđe, policija, prevencija korupcije. Pre nego što krenemo sa prvim segmentom pitanja, to je reforma pravosuđa u cilju bolje borbe protiv korupcije, da kažemo nešto samo o samoj strategiji. Dakle, koliko je ta strategija kao dokument dobar dokument, šta generalno ekspertska zajednica, ako tako mogu da kažem, misli o njoj i koliko su njeni ciljevi proklamovani realni?
Pa strategija kada je, znači strategija je usvojena 1. jula 2013. godine i tada posle dva meseca već u krajem avgusta smo dobili akcioni plan za sprovođenje antikorupcijske strategije i tada je postojalo i kritičkog osvrta na tekst samog nacionalne strategije za borbu protiv korupcije, međutim mediji nisu baš dovoljno izveštavali o tome, tome će Tanja da priča. Međutim, to je bio na neki način pomak jer smo tada imali, što je u tom trenutku bila veoma retka praksa, da imamo i strateški dokument, imamo i sami akcioni plan, odnosno imamo neki spisak aktivnosti ili bolje reći spisak želja šta mi želimo u borbi protiv korupcije u sledećih nekoliko godina. Ono što je posle se ispostavilo kao jedan od velikih problema jeste da je nakon usvajanja akcionog plana za borbu protiv korupcije došlo do i usvajanja akcionog plana za poglavlje 23, što je jedan od ključnih dokumenata u procesu evropskih integracija, tako da je došlo do preklapanja ovih akcionih planova, odnosno da su neke aktivnosti koje su predviđene akcionom planom za poglavlje 23 jednostavno prekopirane iz ovog akcionog plana za antikorupcijsku strategiju, ali sa jednom veoma važnom zadrškom, to da su rokovi pomereni, jer se u tom već trenutku videlo da sve aktivnosti neće biti sprovedene onako kako se zamislilo u tom trenutku. Zato je veoma važno, znači pošto je sad u toku proces revizije ovog akcionog plana, da se usklade aktivnosti kako bi se znalo u kom se tačno procesu ide. I ono što je dobro, ukoliko sada posmatramo taj period od pre svega u kontekstu evropskih integracija, znači 2009. godine kada je započeo proces vizne liberalizacije, tada smo usvojili strategije bez akcionih planova, a sad imamo i akcione planove, tako da možemo da očekujemo možda za nekih 5 godina da se i ti akcioni planovi sprovode onako kako bi trebalo.
Tanja, korupcija naravno znamo da je veliki problem. Koliko je to problem kojim je trenutno vlast u Srbiji danas zaokupljena? Svaka vlast obećava borbu protiv korupcije. Koliko vidimo realno napora? Vidimo sad da ova strategija, evo kao što smo rekli, odnosno na akcioni plan, malo kasni. Da li je to više zbog toga što je borba protiv korupcije nešto što je toliko teško, što je jako teško uopšte vidjeti gdje treba početi, ili jednostavno je ova strategija previše ambiciozna?
Mislim da ima i jednog i drugog. Ono što je evidentno da je te 2013. kad je strategija usvajana bilo mnogo više konsenzusa da je to tema kojom donosioci odluka i tadašnji nosioci vlasti hoće da se bave. Da je bilo mnogo više i volje i želje da se na tome radi. Praktično cela kampanja koja je izborna koja je bila 2012. pa onda dovela posledično i do formiranja vlade i u trenutku kad je strategija donošena, praktično je tema borbe protiv korupcije bila tema broj 1. Vremenom se ili malo izgubilo malo volje da se na tome radi, a i prosto problem je takav i tema je toliko široka da je to nešto na što se, čime se bavimo na srednji i na duži rok. Nema tu, nažalost, nema rekla bih brzih rešenja. Tako da malo ima i promjena u atmosferi i u generalnom konsenzusu oko toga šta treba čime treba da se bavimo. A sa druge strane, ja mislim i da rezultati cele te borbe protiv korupcije trebalo bi malo da budu vidljiviji i onda će naravno posljedično i da se malo i ta politička volja, kako da kažem, pojača.
Samo da objasnimo slušalcima, dakle, kada govorimo o strategiji, ne govorimo o konkretnom lovu na svaku pojavu korupcije, već govorimo o stvaranju uslova da se korupcija ne desi. Dakle, o pravosuđu koje će moći da bude nezavisno, policiji koje će moći da otkriva slučajeve korupcije. Dakle, ta strategija je zamišljena ne kao način da se pronađu konkretne neke afere i korumpirani ljudi, sad da se oni pohapse, već da se formira jedan sistem koji će vremenom da stvori državu koja jednostavno ima manje korupcije.
Pa u pravu ste, jednostavno strateški dokument ne može da kaže ta i ta osoba je sumnjiva, ajmo da idemo da je hapsimo, pa ajmo da je sudimo i tako dalje. Jednostavno strategija služi kako bi se napravio jedan okvir gde bi ključne institucije za borbu protiv korupcije, u ovom slučaju to su tužilaštvo, policija i sudovi, na odgovarajući način sarađivali, kako ne bi postojalo nikakvog političkog upliva u rešavanju određenih koruptivnih slučajeva. Jednostavno, to su ključne smernice za ponašanje institucija.
I ova strategija cilje na visoku korupciju. Njen cilj nije da pronađe nekog ko je dao doktoru ili profesoru mito, već da otkrije ko su oni veliki igrači koji su ušli u korupcionaške afere?
Pa, cilj strategije je jedno i drugo. Mislim, ono, javnost i mediji su zaokupljeni tim visokim slučajima korupcije, međutim, jednako štetna i ta sitna korupcija. Ono što je bio cilj ove strategije jeste da se preventivno deluje na koruptivno ponašanje, i ja mislim da je tu i doživjela najveći neuspeh, odnosno da se rade različite analize rizika kako bi se utvrdilo koje su te rizične oblasti gde se korupcija pojavljuje i na koji način je moguće delovati preventivno da se jednostavno spreči neki koruptivno ponašanje. Međutim, ovde problem nisu samo institucije, problem je i društvo, jer jednostavno postavlja se pitanje da li smo mi postali na neki način koruptivno društvo. Mi smo letos radili jedno istraživanje javnog mnjenja i postavili smo pitanje građanima da li se slažu sa stavom da je korupcija nešto sasvim normalno u našem društvu, i dobili smo jedan stravičan podatak da 78% građana u Srbiji smatra da je to nešto sasvim normalno.
Da, složili se ili ne složili se, oni su se pomirili.
Što je veoma ozbiljan problem.
Naravno. Koja je razlika između zvaničnih izveštaja i ovog vašeg izveštaja? Koliku težinu imaju ovi alternativni izveštaji, i mogu li alternativni izveštaji koji su negativniji od zvaničnih izveštaja, da li mogu možda nepovoljno se odraze po našu zemlju, recimo u napretku evrointegracijama ili u nekom drugom smislu, ako su previše negativni?
Pa ja mislim da su ovakvi izveštaji isključivo jedan korektivni mehanizam. Nezavisni su izveštaji, imaju različite izvore, znači izvori nisu isključivo samo zvanični državni dokumenti, već su i različite intervju i fokus grupe i jednostavno ono što se pričalo u medijima, tako da oni predstavljaju korektiv u odnosu i na državne izveštaje. A i kada pogledate, na primjer, izveštaj Agencije za borbu protiv korupcije za 2014. godinu, on je i takako isto bio kritičan prema sprovođenju akcionog plana za sprovođenje antikorupcijske strategije za prethodnu, za 2014. godinu. Međutim, problem je u tome što taj izveštaj nije bio pred slušanjem u Narodnoj skupštini, već je samo Odbor za zakonodavstvo i ustavna pitanja raspravljava o tome, a inače Agencija za borbu protiv korupcije i zašto se ovaj izveštaj pravi jeste da poslanici u Srbiji čuju kako institucije rade i kako one zaista šta mogu
da utiču. Da, i da institucije budu svesne da moraju jednom godišnje da izađu pred poslanike, da moraju da spreme ozbiljan izveštaj. Da li možemo da čujemo skraćenu formu zaključaka vašeg izveštaja?
Skraćena forma, pa rezultati su veoma slični kao i prethodne godine, znači ovo je drugi alternativni izveštaj. Akcioni plan za sprovođenje antikorupcijske strategije se slabo sprovodi, to ne odgovara onim ambicioznim planovima, obećanjima koji su politički odlučioci imali u trenutku usvajanja ovog dokumenta. Izvestan napredak je učinjen u oblasti pravosuđa, dok je, na primjer, u prevenciji korupcije i u samoj oblasti za policije su veoma mali broj aktivnosti sproveden, tako je za policiju sprovedeno svega 3 aktivnosti od ukupno 29, a 2 od te aktivnosti se odnose na usvajanje novog zakona o policiji.
Dakle, možemo da kažem da je vrlo verovatno da strategija neće biti ispoštovana kada se završi, osim ako se ne desi neko čudo.
Pa rokovi su u najvećoj meri nisu ispoštovani, ali tu je ali akcioni plan za poglavlje 23 je pomerio neke rokove,
tako da
moguće da će nešto se promeniti u budućnosti.
E sad dolazimo do pravosuđa kao prve teme, prvog poglavlja u vašem izveštaju i prvog dela strategije za borbu protiv korupcije. Izbor sudija i tužilaca je tu jako važna tema, zato što ako se izabere korumpiran sudija ili korumpirani tužilac dođe na to mesto, onda male su šanse da će tu biti neke pravde. Zašto je to tako važan problem za svako društvo koje je kao i naše još uvek društvo u kome pravosuđe nije sasvim sređeno i gde postoje razni pritisci sa svih strana praktično na pravosuđe?
Pa, znate šta, kad imate 3 grane vlasti, a kad jedna od te 3 ne funkcioniše, onda ste kao društvo naravno u velikom problemu. Sa druge strane, građani vrlo osjećaju kada sudstvo ne rade, jer onda imaju utisak da nemaju potpun pristup pravdi i onda je to naravno uvek veliki problem. Sa druge strane, naravno, sudovi sankcionišu svaku vrstu krivičnih dela, čak i, mislim, uključujući i ove koruptivne, ako to izostane, onda ako izostane sankcija, prosto to svakako deluje destimulišuće.
E sad, sudstvo prema ovoj strategiji, to je recimo jedna relativna novina, bi trebalo između ostalog i samo da vodi računa o svojim budžetima. Zašto je to važno, u kojoj meri je ostvareno? I ako možemo da se vratimo još malo na izbor sudija i tužilaca prije toga, interesantno je da su tužioci uspeli manje više da urede svoj sistem izbora, a sudije nisu. Zbog čega? Pa onda možemo da se vratimo na novac.
Pa što se tiče budžeta, kada date jednoj instituciji da planira kako će da troši svoj novac, a s druge strane imate i odgovarajuće kontrolne mehanizme koji će da kontrolišu to kako se zaista u praksi troši taj novac, jednostavno ta institucija ima veću odgovornost prema svojim građanima i time se omogućava bolji pristup pravdi. Ono što je, znači, budžetska samostalnost je ključna za taj cilj koji se tiče pre svega nezavisnosti i samostalnosti pravosuđa, i tu imamo situaciju da Visoki savet sudstva još uvek nema potrebne kapacitete da sprovodi budžetska ovlašćenja.
Koje bi bilo šta? Šta sud radi sa svojim novcem? Pokriva troškove rada sudova i šta još?
Pa pokriva celokupan svoj rad. Mislim, jednostavno potrebni su novci da bi neka odgovarajuća institucija da bi radila u praksi, a i to, ta samostalnost je veoma ključna kako bi se napravilo to ograničenje, to ograničenje i upliv od same izvršne vlasti, kako bi imali tu podelu vlasti u skladu sa odgovarajućim demokratskim standardima. I o tome se priča već duže vreme, to i Evropska unija takođe isticala kao jedan od problema. Tako da bi to trebalo urediti i pravno, ali ono što je bitno jeste u samoj praksi.
A sudije i tužioci, interesantna je ta razlika da tužioci su pohvaljeni kako je organizovan izbor, postoje transparentne rang liste i tako dalje, a kod sudija i dalje je to malo čudno. Dakle, može se desiti da neki sudija na rang listi ispod sudije koji nije postavljen, pa da se na višu funkciju izabere sudija koji je bio niže na tim listima. Zbog čega?
To je bilo za tužioce, nije bilo za sudije. Nije bilo. Znači, ovo što pričate, ovaj slučaj što je bio oko izbora, znači reč je o izboru tužioca, ne sudija.
Ali više je kritikovan način izbora sudija nego izbor tužilaca.
Pa mislim, ima problema i s jedne i s druge strane. To je jednostavno, za ono što je ključ jeste da prilikom izbora bilo kojih, pogotovo pravosudnih funkcija, koje bi u potpunosti trebalo da budu odvojene od izvršne vlasti i u potpunosti nezavisne, jeste da ne postoji mogućnost upliva, znači izvršne vlasti u izbor, i da ceo proces bude transparentan i na osnovu konkursa i na osnovu ranga listi. A ovo što se desilo upravo prilikom izbora tužioca jeste da neki tužioci koji su bili ispod rang liste su dobili svoju javnu tužilačku funkciju, dok neki drugi nisu, i odmah se tu postavlja pitanje u kojoj meri će to tužilaštvo biti efikasno i učinkovito ako postoji taj upliv izvršne vlasti na sam izbor.
Da, koliko generalno kod nas utiče vlast na izbor nosilaca visokih tih pravosudnih funkcija? Dakle, mora neko da postavlja te ljude, ali da li je moguće formirati neki sistem u kome skupština ne bira direktno, već nekako više u tome učestvuju i predstavnici sudstva ili javnost, ili koji je generalno gledano najbolji model?
Pa konkursi su glavna stvar, jer ako imamo tačne kriterijume i tačno kriterijume za ocjenjivanje i na osnovu i tačno bodovanje na osnovu koga bi trebao neki sudija ili neki tužilac da dobije svoju funkciju, onda je to ključ i da ceo proces bude u potpunosti transparentan. To je na neki način pravi odgovor. I da postoji nezavisno telo koje će da bira te ljude na te funkcije.
Mnogo se očekuje od pravosuđa, od policije, da sami otvaraju istrage, ne samo da čekaju da im neko javi za slučaj korupcije. Međutim, u vašem izveštaju kritikuju se i pravosuđe i policija, što jednostavno nemaju kapaciteta, nemaju ideje, nisu spremni da sami vode te proaktivne istrage, da kažu mi verujemo da korupcija postoji u tom i tom sektoru, sada ćemo to da ispitamo i onda ćemo da otvorimo neke istrage. Zbog čega u našem društvu još uvijek postoji otpor ka takvom načinu istraživanja korupcije? Novinari su više puta dokazali da je apsolutno moguće tako raditi.
Da, dobro, sad tu treba malo napraviti razliku. Novinari prosto koriste svoje znanja, svoje tehnike, svoje alate da neke stvari istražuju, i oni nisu i ne treba da igraju ulogu tužilaca. Tužilačka, naravno, branša bi mogla da postupa malo proaktivnije, međutim ja u ovom trenutku nemam neke velike iluzije da će to preko noći da se desi i da će tu odjednom da se izgrade kapaciteti koji su potrebni, ili da će da se odjednom stvore resursi za takvu vrstu funkcionisanja. Tako da ja mislim da tu treba da budemo ipak malo realniji prosto u procenama koliko bi proaktivna to proaktivno postupanje moglo da bude u ovom trenutku, čak i na neki srednji rok koliko bi moglo da bude proaktivno. Ali u tom smislu ja mislim da tužioci apsolutno mogu da računaju na saradnju sa svim novinarima koji dođu do određenih podataka o koruptivnim radnjama.
A da li ste imali pozitivnih iskustva uopšte u tom pravcu?
Mi u Birnu ne nismo, ali jesmo imali pozitivnih reakcija od strane recimo nezavisnih tela posle nekog od naših pisanja. Recimo reagovala Agencija za borbu protiv korupcije, ili je recimo Poverenik za informacije od javnog značaja tražio od Telekoma, EPS-a ili od Ministarstva pravde da nam prosto dostave dokumentaciju na koju mi imamo pravo po zahtevu za pristup informacijama od javnog značaja. Tako da ima promjena u tom smislu i da, dešava se da institucije reaguju.
E sada, ono čemu su novinari također dobri, naravno kada prođu obuke i kada imaju softverske alate, to je taj takozvani data mining, da samo na osnovu upoređivanja raznih podataka uoče neke nepravilnosti i da kažu sa određenom sigurnošću ovdje vrlo vjerovatno može postojati korupcija. I Evropska unija nam sugeriše da je ta analitika finansijska nešto na čemu moramo da poradimo. Spominje se nova profesija ekonomskih forenzičara, postoji strategija za sprovođenje finansijskih istraga, i dok generalno što se tiče poglavlja pravosuđe, vaš je nalaz da je to ostvareno na oko polovine ciljeva, dakle da u poređenju sa drugim poglavljima pravosuđe ne stoji tako loše. Što se tiče tih novih metoda otkrivanja korupcije, tu smo i dalje loši. Zbog čega? Šta je tu toliko teško da se primeni kada već postoje modeli koje praktično moguće iskopirati?
Samo jedna napomena. Znači, ceo ovaj akcioni plan kad je bio u trenutku usvajanja, bio je pre svega da se usvoje različiti zakonski propisi, podzakonska akta i tako dalje. Ono što je ključ jeste da se kod nas u Srbiji, znači imamo dobru narodnu skupštinu koja usvaja bez problema različite zakone i u velikoj meri po hitnom postupku, i ono što nama nedostaje jeste ta praksa. I da li će efekti ove strategije će se videti tek kad sve ove strategije, svi ovi zakoni počnu u pravoj meri da se sprovode u praksi. Tako da je dobro što pravosuđe je sprovelo 50% aktivnosti onoga što je planirano za 2015. godinu, međutim tu treba imati u vidu jednu napomenu da su te aktivnosti sprovedene zato što su uglavnom imale podršku ili finansijsku ili ekspresku podršku od međunarodne zajednice. Znači, da li to Evropska unija, Savet Evrope, OEBS, nije ni Svetska banka.
To znači da postoji malo interesovanje ako nema dodatnog projekta koji će to da gura.
Pa da, jednostavno ti postoji projekti koji su neka vrsta gurajućeg faktora koji utiču na to da se određene aktivnosti sprovode na pravi način. I dešava se čak i da se paralelno, da različiti donatori paralelno finansiraju jednu te istu stvar, odnosno da nema odgovarajuće koordinacije između samih donatora. Praksa je ključ. Znači, jednostavno da mi od tog usvajanja nekih zakonskih rešenja ili strateških prioriteta i ciljeva stavimo na papir, da počnemo da te stvari sprovodimo u praksi. I onda ćemo imati pravi efekat. Jer u suprotnom bit ćemo u istom sosu. Sada super je ideja, imat ćemo ekonomske forenzičare koji su isključivo veoma važni za rešavanje slučajeva privrednog kriminala, ali te ljude treba i obučiti i treba ih koordinisati između pre svega tužilaštva i policije i objasniti sudiji zašto je to važno i kako napraviti jedan dobar dokaz.
Da, edukacija sudije je jako važna u svemu i kada govorimo ovde.
Pa edukacija svuda nije važna samo za sudije, važna je i za policajce i za tužioce, pogotovo za tužioce s obzirom da su oni već...
Inicijalna kapisla.
Pa inicijalna kapisla i oni imaju, znači, promenili smo zakonodavstvo, oni sada vode celokupnu krivičnu istragu, pogotovo za slučajeve korupcija. Mi smo dobili podatak, to je Marina pričala na prezentaciji alternativnog izveštaja, da jedan tužilac može da se bavi jednim slučajem 15 minuta u toku dana.
Neverovatno.
Što je veoma, veoma malo vremena.
Dovoljno da to pronađe gde mu je.
Postoji jedan veoma jak tim koji će da reši. Zato se i desilo, na primjer, sa timovima za rešavanje 24 spornih privatizacija. Tako da.
Ako mogu ja još, izvinite, rečenicu da dodam u vezi sa ovim ekonomskim forenzičarem. Mislim, osim privrednog kriminala, vrlo je važno i da se vidi sve vrste zloupotreba i korupcija sa javnim novcem, sa budžetskim novcem, a onda vam tu dolazi sledeći problem da je gomila tih podataka ili nedovoljno transparentna, ili pošto se radi o velikoj količini podataka, onda nije u odgovarajućem obliku u nekim elektronskim pretraživim bazama da vi stvarno
možete
iz nje nešto da iskoristite, neke softverske alate iz nje nešto saznate. Tako da mislim da je drugi par rukava u stvari to što mi nemamo ili bar nema volje da se svi budžetski podaci centralizuju, stave u neke elektronske pretražive baze koje onda koriste i tužiocima, ali i svima nama koji smo zainteresovani za to kako se novac troši.
I evo, pre nego što pređemo na reklame, budući smo već na polovini emisije, vi imate i preporuke na kraju svakog poglavlja. To je zaista
na početku svakog
poglavlja. To je zaista odgovoran zadatak. Dakle, ne samo analizirati situaciju, već i predložiti rešenje.
Pa cilj svih ovih izveštaja jeste, znači cilj nije samo uputiti kritiku, ovo je neka vrsta konstruktivne kritike gde se ukazuje na neke slabosti sistema, ali tu dajemo i neke konkretne i neke malo opštije preporuke kako institucije mogu da se pre svega odgovorno ponašaju. I ja mislim da institucije, ako dobro sarađuju, mogu da nauče jedne od drugih mnogo više, a da nisu tu samo u ključ, ne znam, neki spoljni eksperti, na primjer za ovu temu i tužilaštvo i policija mogu dosta nauče i od poreske uprave i od državne revizorske institucije, pogotovo ako se radi o finansijskim malverzacijama u koje je uključena skoro uvek korupcija. Tako da preporuke su veoma važne i zato je bitno da i preporuke vide i poslanici i same institucije, jer i za svake preporuke postoji odgovarajuće obrazloženje. Sada u izveštaju ima nekih, ja mislim, 30 preporuka, tako da nemamo vremena sada da pređemo svaku preporuku posebno, tako da. Tako da ljudi mogu da, slušalci mogu da preuzmu izveštaj na internet stranici i BIRN-a i Beogradskog centra za bezbednostnu politiku i udruženja tužilaca, ima ga i na društvenim mrežama, tako da je veoma lako naći i onda mogu da vide šta smo mi tu zaista radili.
Da, ima dosta preporuka, ja sam se pitao da li uopšte možemo da probamo da damo presek, ali da, upravo si teško. Posebno zato što je već 17.36, ova emisija Radio Beograd 1, u središtu pažnje, Saša Đorđević i Tanja Maksić, naši gosti. Vraćamo se za koji minut.
Eko. Kada dođe vreme darivanja, baka postaje dobra vila. I zato u mojoj priči mora da bude mesta za sve želje i poklone. NLB krediti za penzionere. Za priče koje se nastavljaju. Uz nižu kamatu, duži period otplate i poklon životno osiguranje.
NLB banka.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ežen Ionesco. Makbet. Režija Anđelka Nikolić. Atelje 212.
Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, priče sa izvora. Lena Kovačević, džezeri. Dr. Project, Point Blank, gitarologija. The Fraile, bez strana ljubavi. Muzika iz filma Igra u tami. Grupa Which One? Stevan Hristić, Ohridska legenda. Stevan Mokranjac. Živan Saramandić, Operske arije.
Dobre pesme, muzički nadprosek Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a.
Eko.
Maybe I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now maybe I'll win, and maybe I'll lose. Well, maybe I'm in for crying the blues. But nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is brave. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you.
Somehow I know at last the terrible
Smile at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless I'm in love with you.
Minuta do 6, razgovaramo dalje o alternativnom izveštaju o sprovođenju nacionalne strategije za borbu protiv korupcije. Sa nama deo tima, deo autor izveštaja, Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Tanja Maksić, BIRN. Razgovarali smo o pravosuđu. Druga stavka izveštaja odnosi se na aktivnosti policije. Kako policija može da unapredi svoje aktivnosti kako bi se borila protiv korupcije, kako bi ostvarivala ta hapšenja koja se onda prosleđuju dalje pravosuđu. Rekli smo da je pravosuđe relativno dobro prošlo ovaj vaš test, da je oko 50% ciljeva ispunjeno, dok je policija sa druge strane tu najlošija.
Pa jeste, policija u ovom alternativnom izveštaju prošla, ajde kažem, loše. Znači svega je 10% aktivnosti sprovedeno u skladu sa rokovima koji su zacrtani ovim akcionim planom, i jedan od razloga zbog čega je takvo stanje jeste da je cele prošle godine se raspravljalo o novom zakonskom okviru za rad policije. Znači bile su nekoliko verzija zakona o policiji koji je napokon 26. januara
konačno usvojen,
usvojen u Narodnoj skupštini, i 5. februara je počeo da se primenjuje. Tako da suštinski to je bio jedan od glavnih razloga koje je Ministarstvo unutrašnjih poslova navodilo kao razlog neispunjavanja svih ovih aktivnosti koje se tiču borbe protiv korupcije u Srbiji, jeste da čekaju novi zakon o policiji. Tako da sad je zakon usvojen, stupio na snagu i jednostavno nema nikakvog opravdanja da se ojačaju kapaciteti kriminalističke policije da se bori protiv korupcije, ili da se ojačaju kapaciteti unutrašnje kontrole da spreči koruptivno ponašanje policajaca.
Da, dakle, to su neki glavni frontovi u policiji. Yes. Sa jedne strane, sama policija treba da bude proaktivna, da otkriva slučajeve korupcije, sa druge strane, ta unutrašnja kontrola u policiji treba da pronalazi korumpirane službenike policije. E sada, postoje različiti mehanizmi i za prvi i za drugi zadatak. Što se tiče tog proaktivnog delovanja, i dalje imamo u strategiji da će policija raditi proaktivno, da će se koristiti takozvani kriminalističko-obaveštajni rad, da će policija sama da saznaje gde je moguće da postoji korupcija i da će da reaguje, ali i dalje to je ostalo uglavnom deklarativno.
Pa, mislim, sad je ono što je dobro jeste da postoji zakonski okvir. Znači, u zakonu Ministarstva unutrašnjih poslova policija kaže da će ukrštati različite podatke, informacije dobijanjem iz različitih registra, koristići sve policijske tehnike koje su im na raspolaganju, koristići posebne dokazne radnje, ostale dokazne radnje, vršiti različite istrage i na osnovu toga raditi istrage i pokušati da pronađe u saradnji sa tužilaštvom dobre dokaze koje će pokazati sudu. Međutim, sve to divno na papiru, sve to lepo zvuči, ali vidjet ćemo kako će to ići u praksi, jer ako imamo iskustvo, na primjer, nekadašnjih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, sve one su imali neke visoke slučajeve korupcije kao jedan test pre nego što su ušle, pre nego što su postale punopravne članice Evropske unije. Evo, samo podsjetimo slušalce, to je slučaj Sanadre, na primjer, u Hrvatskoj. Tako da sigurno će i Evropska unija tražiti, a i u poslednjem izveštaju napretku je istaknuto da i dalje postoji veoma malo rešenih slučajeva pred sudom, slučajeva visoke korupcije, a čuli smo i od 2013. ali i pre, mislim, svaka vlast ima prioritet borbu protiv korupcije i jednostavno taj sudski epilog nedostaje. Tako da sad imamo tu neku, ajde da kažem, i zakonsku i stratešku potporu i da sledi praksa.
Da. E sada, da li je potrebno osnivati posebnu policiju za korupciju, osnivati posebnu odeljenje, organizacijono odeljenje koje bi se time bavilo, pošto čini se da kada policiji damo borbu protiv korupcije kao jedan od zadataka koji imaju, da oni jednostavno više vremena će potrošiti na druge stvari, a manje nego na borbu protiv korupcije.
Pa to se videlo, na primjer, prilikom formiranja timova za sporne privatizacije, jeste da je potrebno neka određena organizaciona jedinica koja će se isključivo baviti slučajevima korupcije. Za sada postoji na jednom manjem nivou, u kriminalističkoj policiji postoji odsek, ali ovo bi bilo specijalizovana, znači, organizacijona jedinica koja ne bi bila samo u sedištu ministarstva, već i po Srbiji. Znači, postojali bi centri u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, što je na neku ruku veoma dobro, jer će postojiti posebna odeljenja tužilaštva isto za slučajeve organizovanog kriminala i korupcije, tako da je na lokalu mogu da se reše ti slučajevi korupcije i organizovanog kriminala. Tako da je to rešenje veoma dobro i pokazalo se kao neka dobra praksa u nekim državama članicama Evropske unije, pogotovo ako se pravi ljudi okupe na pravom mestu, na primjer u USKOK-u u Hrvatskoj, imamo i tužioce i pravosudne organe, imamo, znači, sudije, imamo i policajce, ali imamo i ljude koji dolaze, ne znam, tipa iz poreske uprave, koji sede i pokušavaju da reše zajedno neki određeni slučaj, što je veoma dobra praksa. Tako da, ali, mislim, sve su to dobre zamisli, vidjet ćemo kako će se kasnije to sprovesti u praksi.
U čemu je koren te neefikasnosti policije kada je borba protiv korupcije u pitanju? Imamo istraživanje od ankete gde građani jako loše ocene daju policiji kada je u pitanju i volja i uspješnost u borbi protiv korupcije. Znamo da policija može mnogo toga, da može obavještenim radom da i raskrinka velike mafijaške krugove, da jednostavno policija je sposobna za mnogo toga, ali činjenica je da protiv korupcije nema toliko rezultata. Zbog čega?
Pa ja ću vam ovako reći, mislim, na laičku ocenu jednu, Saša će svakako to bolje znati nego ja, ali dve mi se nekako stvari čine ključnim. Jedna je to, naravno, da je ceo sistem prilično politizovan i onda, rekla bih, postupa prosto po nalogu sa jedne strane, a sa druge strane svakako uvek možemo da govorimo o jačanju kapaciteta, što resursa ljudskih, materijalnih i ostalih, što unutrašnje kontrole. Tako da moj utisak, eto, prosto ovako kažem laički gledano, da je koren problema u te dve stvari.
Dakle. A koliko je moguće smanjiti nivo politizacije policije? Jednostavno, čini se da ni u jednom periodu skoro istorije nismo imali nepolitizovanu policiju, ali opet mnogo je oni koji kažu da je sada upliv vlasti čak i veći nego ikada. Zbog čega je vlast toliko zainteresovana za policiju kada generalno ništa je ne ugrožava?
Pa ne bi ja rekla baš da ih ništa ne ugroža.
Ja mislim da su zaljubljeni u policiju.
U lepu uniforme.
Pa ja mislim da je u stvari ključ u tome što i nosioci vlasti naravno nisu imuni na korupciju sami od sebe, tako da im
obezbediti se unapred.
Tako da im, ja mislim, rekla bih da je to. Mislim, zašto se stalno stavlja akcenat na tu visoku korupciju, odnosno na istraživanje slučajeva u kojima su upleteni politički ili ekonomski vrh. To vam je otprilike početak, pa onda se spuštamo na dole i na one slučaje koji niti izazivaju toliku pažnju medija i svih i građana generalno. Tako da je, ja mislim, da je u stvari tu ključ, politička volja u stvari, ja mislim, vrlo povezana sa interesima. Mm-hmm. Nosioce vlasti, da.
Jedan od noviteta u novom zakonu o policiji jesu šira ovlašćenja unutrašnje kontrole, međutim vi u vašoj kritici kažete da i dalje ta ovlašćenja nisu dovoljno široka, unutrašnja kontrola može dosta toga, ali i dalje nije to baš idealno.
Pa nije reč ovde o ovlašćenjima, znači inspektori koji rade u unutrašnjoj kontroli imaju sva policijska ovlašćenja kao i, na primjer, pripadnici kriminalističke policije, znači da rešavaju slučajeve korupcije. Međutim, ovde je reč o ljudima koji se bave veoma specifičnim poslom, a to je, znači, kako da spreče koruptivno ponašanje policijskog službenika, jer jednostavno ako mi imamo koruptivnu policiju, ne možemo da očekujemo da se takva ista policija bori protiv organizovanog kriminala i korupcije na jedan efikasan način. Ono što je ključ za unutrašnju kontrolu jeste da ona bude u potpunosti nezavisna i pre svega nezavisna od izvršne vlasti, u ovom slučaju od ministra unutrašnjih poslova, i ovde postoji jedan veoma sporan član u novom zakonu o policiji gde ministar unutrašnjih poslova daje uputstva, smernice za rad sektoru unutrašnje kontrole. I to je veoma sada problematično zato što unutrašnja kontrola po novom zakonu policiji može da kontroliše sve zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Ranije je mogla da kontroliše samo policijske službenike. I ovde se postavlja pitanje, ako imamo situaciju, na primjer, da je uvek su ministarstva plen političkih stranaka, ukoliko, na primjer, kao što smo imali u prošlosti situaciju da jedno ministarstvo kao što je MUP bude podeljeno između dve političke stranke, kako će se u toj situaciji ponašati sektor unutrašnje kontrole.
Dolazimo do trećeg segmenta vašeg izveštaja, prevencija korupcije. Jednostavno, nemoguće dovoljno govoriti koliko je prevencija važna. Glavna kritika, inače, u oblasti prevencije korupcije je ispunjeno oko 25% ciljeva, negde na pola puta između ispunjenosti u pravosuđu i u policiji. Glavna primedba je zašto nisu proširene ovlašćenja Agencije za borbu protiv korupcije, zašto nisu dato ovlašćenja da ona proceni korupcijski rizik svakog novog zakona.
Pa, glavni razlog jeste zato što ne postoji konsenzus između Ministarstva pravde i Agencije za borbu protiv korupcije i da oni ne mogu da se slože oko toga kako agencija treba da izgleda u budućnosti, da Ministarstvo pravde daje jedan predlog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije, dok sama agencija predlaže jedan potpuno drugačiji nacrt, i onda tu jednostavno nastaju problemi i to već traje duže vremena. Čim ne postoji takav konsenzus, onda se javlja i problem kako će da se i koordiniše i nadzire celokupno sprovođenje ovog antikorupcijskog dokumenta, jer ono što je na neki način konstanta jeste da se u Srbiji veoma više vodi računa o tome kako će da se nadzire i koordiniše različitim aktivnostima, pa tako su, na primjer, za ovaj dokument formirana tri tela. Znači, imamo agenciju s jedne strane, imamo grupu, imamo savet koje je jedno visoko političko telo koje koordiniše sprovođenje antikorupcijske strategije, i onda između svih tih aktera nisu jasno podeljeni zadaci i uloge, i onda imamo imamo probleme. Tako da je usvajanje zakona o agenciji i dobra javna rasprava oko tih rešenja, da li će se agencija baviti isključivo prevencijom, znači ili će imati i represivna ovlašćenja, predstavlja jedan prostor za diskusiju. I sad ono što je na neki način trenutno stanje jeste da se agencija pre svega više bavi prevencijom.
Mm-hmm. Sada, imamo konačno dobar zakon koji štiti uzbunjivača, ali dalje nemamo mnogo uzbunjivača, ali barem po pisanjima medija negde se ne vidi da postoje neki uzbunjivači koji se obraćaju policiji i tužilaštvu i skreću pažnju na koruptivne ili neke druge radnje, pre svega u svojim kompanijama. Zbog čega nema više uzbunjivača?
Pa ja nisam sada pogledala da li postoji neka evidencija uzbunjivača i da li smo
oni
tu...
Oni bi trebali da budu tajni.
Da. Da, mi tu ovaj, imamo više ili manje, ali ja mogu da vam kažem jedan slučaj uzbunjivača sa kojim smo se mi sreli, koji je došao kod nas u Birn. On je imao prilično problema, tom čoveku su recimo kola bila ovaj, dignuta u vazduh, on jeste vraćen na posao i to jeste bilo ovaj, dosta značajno, međutim rekao nam je na primjer da su ga ovaj, šetali između različitih institucija, da nije se tačno znalo ko štiti njegova prava, tako da rekla bi da je u stvari zaštita i dalje ne 100% efikasna, možda to ljude odvraća od toga da postanu uzbunjivači.
Vi ste radili analizu pisanja medija o korupciji, koliko korupcije ima u Srbiji, iako je to tema koje ima u medijima, vaš zaključak je da je nema dovoljno i da se mediji površinski samo bave korupcijom.
Tema ima, to je prosto tema koja je i od interesa za građane i od interesa za medije dosta značajna, tako da ako gledamo celokupan obim, toga ima i prosto ima. Međutim, drugi jeste problem što se o tome zapravo piše dosta površno, dosta protokolarno. Vi prosto iz pozicije medija morate da istražujete slučajeve korupcije i onda vas to stavlja u drugi krug problema, da morate da imate novinare koji znaju to da rade, koji mogu da posvete dovoljno vremena tome, koji znaju da čitaju budžete, ugovore, javne nabavke, sudske presude i sve ostalo. I onda u stvari upadamo u taj jedan, kako bih rekla, začarani krug, da novinari ili nemaju vremena ili znanje da se time bave, a postoji potreba evidentna da se o tome mnogo detaljnije i mnogo bolje izveštava. Tako da mislim da su u tom medijskom izveštavanju smo se našli malo u raskoraku, ali...
Da, dakle, ali to okay. Izveštavanje je upravo samo to, izveštavanje o procesima koji su već u toku, a ne otvaranje novih tema.
Ne otvaranje novih tema i ne... da kažem ponovno, proaktivno otvaranje tema, to reč proaktivno, evo volimo, proaktivno otvaranje tema u smislu da mediji sami malo nametnu agendu u ovom izveštavanju, znači ne samo kad ih zakonodavna ili izvršna vlast pozove da o nečemu pišu, izveste, već i da sami nađu teme i da se njima bave.
I za kraj emisije, Saša, koliko ovo kašnjenje u realizaciji strategije može da utiče na pregovore u poglavlju 23? Poglavlje se odnosi na pravosuđe, vladavinu prava, između ostalog i borbu protiv korupcije, zaštitu osetljivih grupa.
I slobodu izražavanja.
I slobodu, da. Pa, dosta aktivnosti. Znači, pre svega rok je pomeren akcionim planom za poglavlje 23, tako da je vlada prilikom pisanja ovog akcionog plana dala malo više vremena sebi, što ja mislim da je dobro s obzirom da se radi o jednom veoma važnom dokumentu, jednoj veoma važnoj stvari, ali da ono što nedostaje jeste to problemsko planiranje. Jednostavno, ja ovde postoji tendencija da se ambiciozno daju različita obećanja, što nije dobro, i kada se, tako na primjer i sa medijima, isto kada na primjer se otkrije neki slučaj korupcije u kome su uključeni različiti politički akteri, oni to shvataju kao neku vrstu napada, a ne na neki drugačiji način, a same, na primjer, sami policije i tužilaštvo ne reaguju kako bi trebalo. Tako da suštinski kašnjenje ne bi trebalo da se ponavlja, jer se time ne iskazuje spremnost stvarne borbe protiv korupcije.
Da, samo spremnost za pisanje novih dokumenata. Hvala. Saša Đorđević, Beogradski centar za bezbednostnu politiku, Tanja Maksić, BIRN, bila je emisija u središtu pažnje, Radio Beograd 1, u nastavku programa od 18 sati, Pop Karusel, gošća Katrine Epštin je Aleksandra Kovač, eto razloga da ostanete uz Radio Beograd 1. Hvala na pažnji i do slušanja.